Рампри летнього фестивалю Гайновські дні церковної музики заваював хор державної мастацької колегії з Гоміля у Білорусі. У гэтым мерапрыемстве ўдзельнічала каля 30 хораў з Польшчы і з-за мяжы, з Беларусі, Літвы, Украіны, Грэцыі, Расіі, Балгарыі і Галандыі. Конкурсныя слуханні праходзілі ў Свята-Троіцкім саборы ў Гайнаўцы, а хоры змагаліся ў некалькіх катэгорыях. І вось вынікі. Сярод вясковых прыхадскіх хораў камісія журы не прысудзіла першай узнагароды. А сярод гарадскіх прыхадскіх хораў першае месца атрымаў хор з мужскага манастыра Пакравы Божай Маці з Харкава на Украіне. Сярод маладзёжных найлепшым аказаўся дзіцячы хор «Ліра» з Менска. У сваю чаргу хор Варшаўскай палітэхнікі заваяваў першае месца сярод акадэміцкіх хораў. А ў катэгорыі так званых «другіх хораў» перамог хор духавенства Беластоцка-Гданскай епархіі. Варта яшчэ дадаць некалькі слоў пра выступы іншых хораў на Гайнаўскім фестывалі. Нядрэнна паказалі сябе хоры з Беластоцчыны. Камісія журы вывучыла яшчэ прыхадскі хор з Гайнаўкі, хор Супрацкага манастыра, ды хоры з Забудава і вясковы хор з Новага Беразова. Падчас гэтага мерапрыемства былі ўручаныя штогадовыя ўзнагароды імя князя Канстанціна Астроскага, якія прысуджае месячнік «Прэгнут праваслаўны». А сярод мерапрыемстваў, якія суправаджалі фестываль, трэба сказаць пра два. Канцэрт у Беластоцкім храме Агія Софія, дзе прысутнічала вельмі многа гледачоў, ды пра сустрэчу канцэрт хораў у пленэры ля Белавежы. У гэтым другім азагалоўленым славяне ў Белавежскай пушчы хоры спявалі не толькі царкоўную, але і шведскую народную музыку, усходніх, паўднёвых і цэнтральных славян. І вось такім чынам завершылася на Беластоцчыне свята царкоўнага шпеву. Два, адзін за другім фестывалі. Першы – міжнародны фестываль царкоўнай музыкі і другі – гайнаўскія дні царкоўнай музыкі. З аднаго боку, гэта і добра, што ладзяцца два незалежныя ад сябе мерапрыемствы. У першым ставіцца большы націск на мастацтва царкоўнага шпеву, у другім – на малітоўны яго характар. Але ў агульным чуецца галасы, што ранг двух фестываляў, нават разам узятых, менш чымсьці, калі быў гэта адзін толькі царкоўны фестываль. З Беластока Юрка Ляшчынскі.